У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Раз 15 хвилин выпашуется белорусская замежа. Тема выпуску «Вышоба у Немеччине. Новые стипендии белорусам». Ну, а зараз «Подороже свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про свою вандровку у вёску Талька, что в Пуховицком районе.
Вёска Талька знаходзіцца на самым ускрайку Пухавіцкага раёну, на мяжы з Магілёўскай вобласцю, але гэтае абкружанае лясамі і балотамі былое габрэйскае мястэчка даўно ўпадабалі аматары беларускай паэзіі і аўтарскай песні. Бо тут на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя жыў і працаваў паэт Якуб Колас. І ў лясным гушчары, на месцы той леснічоўкі, дзе паэт з сям'ёй жыў, на пачатку кастрычніка ладзіцца сапраўдны свята з дудамі, з гітарамі і спевамі. А яшчэ Талька мае свой краязнаўчы інтэрнэт-сайт, якому можа пазайздросціць які райцэнтр. Зрэшты, як заўжды бывае ў беларускай сітуацыі, ўсё вырашае дзейнасць і энтузіазм аднаго чалавека. Тальцы пашанцавала з настаўніцай гісторыі Наталлей Ілініч, дзякуючы якой пра Тальку не забываюць далёка за межамі Беларусі. Вы, працуючы настаўніцай гісторыі, не адчуваеце часам марнасць сваёй працы?
Бывае, адчуваю, канешне. Адчуваю, таму што у нас дзеці слабыя цяпер у вёсцы. З'ехалі ўсіх, хто нешта мог. Але ж вот... Ёсць і радасці бываюць. 8 вучняў маіх звязалі сваё жыццё ці з гісторыяй, ці з народнай культурай.
Гэта немало. А як узнікла ідэя па стварэнні сайта, прысвечанага Тальцы і яе ваколіцам?
Напэўна, мая ідэя. І бачыце, мы выйшлі, нас знайшла наследніца Булгакаў. Это паны, которые валодалі гэтымі землямі. Она зараз жыве ў Германіі. Uh-huh. И она шукая вот про своих дядов, прадедов. Нашла в интернете Талька, Сутин, Матеевичи и написала нам. Магчыма, она приедет сюда. Вот, евреи, гэтые нас нашли праз интернет, так само, нашчадки наших тальковских евреев. Ну, конечно, покуль что сайт гэты для свету, а для Тальки он не працует, потому что ни у кого нема интернета. У нас у школе навык нема интернета.
Интернет наш... есть только у вас?
Только у меня так. И директор не бачила школы. И районо наше не, нет, не, не ведая ничего.
Сёння Талька перажывае не лепшыя эканамічныя часіны, бо аграфірма «Верасень», якая давала працу не аднаму дзясятку талькаўцаў, збанкрутавала. Такі ж лёс напаткаў і цэх па перапрацоўцы драўніны. Калі б не чыгунка, дык працы зусім бы не было. Але нягледзячы на нерадасную эканамічную карціну, тут знаходзяцца людзі, якія не пакінуць сваю вёску ні пры якіх абставінах. Знаёмцеся, Александр Стрэльскі, 40-гадовы высокі прыгажун з яўнымі прыкметамі шляхецкай крыві, як у постаці, так і ў мужным твары. Працаваў калісь на дзяржаву, але ў рэшце рэшт набыў стары дабіты МАЗ, адрамантаваў яго і стаў працаваць на сябе. Нядаўна перажыў пажар, але такога не зломіш. Жывучы ў гаражы, будуе новую хату.
Только это дома осталось, 5-6 домов, которые, ну, пускай 20 домов у нас собираются, которые действительно, как бы, можно назвать домом. А также, ну что, ну все разваливается, разваливается, старики одни остались.
А вы живете и працуете тут, в Тальце?
Да, я здесь родился, я здесь вырос.
Николи не было думки съехать?
Я, к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я патриот своей родины. Вот здесь вот кладбище, там меня похоронен дед, бабка, отец, мать. И я хочу тоже там, чтобы было мое место. Поверьте, мне очень тяжело. И морально тяжело, и физически тяжело. Забот хватает, но тем не менее, просто я не ложу руки никуда. Я хочу жить, я хочу работать.
У Александра, як высветлілася, ледзь не ўся сям'я была рэпрэсаваная яшчэ падчас калектывізацыі. Лішні раз пераконваюся, што вольныя гены сапраўды неўміручыя.
Мне бы хацелася вот видеть вот эту деревню 70-х годов. Вот когда я был пацаном, когда мне было там, скажем, 10, 12, 15 лет, когда все дружно, синокос, по деревне едет, там, воз, везут сено, стараются убирать, работ... народ трудился, понимаете? Гамунка, шум, шум и конь ржание, козьбы веселое витание, косцы вояки мирной працы выходят с косками на плац.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня у нашем цикле «Подороже свободы» Змитер Бартосик рассказывает про свою вандровку у вёску Талька. Это вёска у Пуховицким районе.
Талька – славная рачушка, грунт яе пясчаны, берах мяккі, як падушка, дзірваном засланы. Гэты вершык Якуб Колас напісаў для талькаўскіх дзяцей, у тым ліку для Станіслава Павловича Аляшкевіча, найстарэйшага жыхара Талькі.
А вы яго добра памятаеце?
Ну, добра памятаю, хадзю, разгавараў з ім так, як з вамі. Мы бегалі, ён сабіраў грыбы, і жонка яго была, хадзіла ў грыбы. Я ще помню, лапті носила. Білі анучки такі, я ж до колена ті самі оборки такі відрязані. Хотіла гриби у лапті. Тоді це не як модно було, чи що то, я не знаю.
Ну, вони ж були не бідні люди. Да?
Не бідні люди, він приїжджав і жив тут у нас от за речкою. Була ця дача. Не дача, а то лясник там жив. Так він тут жив, і тут.
А навошта ж яна насіла лапці, калі яны былі не бедныя, это было.
Ну так можа, можа та надо было так, можа прыятна хадзіць было па лесе ў лапцях гэтых.
А што яшчэ памятаеце? Вы з ім гаварылі пра што?
Гаварылі, ён сабіраў грыбы, а мы пацаны бегалі, глядзелі. Гаварыць, Колас пісацель, та там пісацель, што ты на там.
А вы яго тады не чыталі, не?
Чыталі, ён жа пісаў, я помню. Ён пісаў пра Тальку, Талька слаўная рачушка.
Але найбольш эмацыйна 86-гадовы Станіслаў узгадвае вайну, апошнія дні габрэйскага насельніцтва, аднакласніцу Іду, у якую быў закаханы і якую не здолеў выратаваць.
10 класаў канчаў, яна 10 класаў, Іда Зубаротака. Ну, мы тады яшчэ не цалаваліся, як гэта цяпер яшчэ там цалуецца, да ўсё тут. Маці мая гаварыць, што ты... Зачем ты этот самый прием? Знает немцы, ты забьете. Я говорю, не знаешь, она же не похожа на еврейку. Ну, дома была у меня, жила с недели, наверное. А их загнали туда, в пионерский лагерь, за речку. Мать пришла и забрала. Вошла наша судьба такая, что погибнуть надо, и все, забрали. Так я проводил их сюда, до моста, вот тут мост и был. И когда прошла так вот, так до двери, тогда вернулась назад, поцеловала меня, поцеловала, и пошла.
Стары Станіслаў заплакаў. Напэўна, ён плача кожнага разу, калі ўзгадвае сваё юнацкае каханне. Я не стаў больш трывожыць старога і паспяшаўся на песенны фэст. Некалькі гадоў таму талькаўскі фэст аўтарскай песні праходзіў у клубе, але пасля таго, як нехта з маладзёнаў узняў на сцэне нацыянальны сцяг, фэст трапіў у няміласць да раённага начальства. Праводзіцца ён цяпер у лесе, дзе калісьці стаяў дом лесніка, які даваў прытулак Якубу Коласу з сям'ёй. Некалькі дзясяткаў маладых людзей з розных гарадоў Беларусі прыязджаюць сюды, каб ля вогнішча ў волю наспявацца пад гітару і натанчыцца пад дуду. Талькаўскім шкалярам настаўнікі сюды хадзіць забараняюць, бо ў іхных вачах гэта нейкі БНФаўскі шабас. Але талькаўская дзяўчына Дар'я ўжо можа не баяцца, бо яна студэнтка БДУ. Люблю гаварыць з маладымі людзьмі. У нашых 20-гадовых няма аніякіх ружовых акуляраў, якія былі ўласцівыя моладзі 80-х гадоў. Але аптымізму ад гэтага не меней.
Вы, ваши одногодки, ваши одноклассники, одноклассницы. То, что тут жил и працавал Колас. Для их это нечто значит тене? И они, принамсі, это ведают?
Я, ну, это ведаю, але это ничего не значит. Потому что, ну, как бы, вось, ну, да, нам сказали в школе, что вось было такое и больше. Ну, и что, что было? Ну, мало ли, где мог быть Колас.
Як вы глядите на перспективы беларушчыны?
Яна будзе мовай элітарнай, усё ж такі, як і цяпер. Канешне, заўсёды будзе музыка, яна заўсёды была і заўсёды будзе на беларускай мове, і ў беларускай літаратуры таксама будзе існаваць. Але на бліжэйшае будучыню ніякіх такіх сонечных перспектыў я не бачу.
І апошняе пытанне, я гэтае пытанне задаю ўсім маладым людзям. Ці ёсць у вас жаданне з'ехаць з гэтай краіны?
Ні, коли я з'їду, я нічого гэта не зміню, тому що я просто з'їду, покину все так, як і було. Моя задача зробити щось, щоб тут щось змінилося. Ці завсюди є на любую таку молодь. Коли будеш діяти відкрито, то ти просто показуєш свій героїзм такий, може бути просто молодзевий. Ти це зробиш і все, і може бути на цьому все скінчиться. Тебе виключать, поїдеш в якусь Польщу вчитися. А коли ти будеш це робити, ну, не так відкрито, але все одно будеш хоча б нечто робити, то ти тут залишишся і будеш протягувати. Може бути, навіть зробиш більше, чим там один учинок.
Свято было в самом разгаре, по великим темным лесе разносился спев дуды, а мне пришла у голову дивная здогадка на конт лаптей колосовой жены.